يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі Илахи аяттарға жасалған жеңіл тәпсірлермен танысамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли
Қасас сүресінің 33-ші және 34-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қала Рабби инни қаталту минхум нафсан фаахафу ан якутулун. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون.
موسى عليه السلام ربم расында олардан кісі өлтірдім, сондықтан олардың мені өлтіруінен қорқамын деді. Туысым Харун тілде менен жатығырақ, сондықтан оны менімен бірге көмекшетіп жібер, маған жәрдемдессін. Расында олардың жасынға шығаруынан қорқамын. Алдыңғы бағдарламада Құдай Тур тауында Хазірет Мұсаға Перғауынның сарайына барып, өзі мен оның айналасындағыларды бір Құдайға шақыруға жауапты еткенін айттық. Осы аяттар былай дейді. Хазірет Мұса сол міндетті орындау жолында екі мәселені баяндады. Біріншісі, оның израильдік бір адамға көмектескенде жергілікті мысырлық христиандардың бірінің өліміне соқтырған, перғауынның қызметшілері оны ұстап алып, жазалау үшін жұмылдырылған оқиға болса, екінші мәселені баяндағанда Хазірет Мұса, тілім соншалықты шешен емес, бұл үлкен міндетті жалғыз өзім жүзеге асыра алмайтын сияқтымын. Сол себепті бауырым Харунның менімен бірге барып, перғауындықтардың теріске шығарушылықтарына қарсы жәрдемдесуге және өзінің жатық тілімен ақиқатты қорғауға рұқсат бер деді. Осы аяттардан үйренетініміз. Жауапкершілікті қабылдайтын кезде осал тұстар мен қиындықтарды ашық түрде айту керек. Оларды шешу үшін де тиімді шешім жолын ұсыну керек. Жаттықта өтімді тіл адамдарды тартудағы әсерлі факторлардың және табысты үгіт-насихат жасаудағы қажет құралдардың бірі. Үлкен міндеттерді орындауда басқалардың әлеуеттері мен мүмкіндіктерін және әрбір адамды қолынан іс келетін іс бойынша пайдаланайық. Барлық істі жалғыз өзіміз атқармайық.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қасас сүресінің 35-ші аяты.
Қала санашудду арудака би ахика ва нажалу лакума султанан фала ясилуна илайкума би аятина антума ва ман иттабакума алғалибун.
Алла Тағала туысын арқылы білегінді күшейтіп, екеуіне олар жете алмайтын көш беремін. Аяттарымызбен екеуінде сендерге ергендер де жеңіске ие боласыңдар деді. Құдай Хазірет Мұсаның тілегін орындап, бауырының осы қатерге толы жолда оның қасында жүріп, оған жәрдемдесуіне, Мұсаның екі қиындығының да шешілуіне рұқсат берді. Біріншіден, ешкімнің Мұсаға зұлымдық жасап, немесе оны өлтіруге батылы жетпеуіне. Екіншіден, перғауынның сарайында Харун оның қасында бірге болуына. Құдай оларды ақиқатты айқын қисын мен жатық дәлелдер арқылы баяндап, перғауындықтардан басым түсіп, илахи мөгжизаларды көрсету арқылы оларды жеңе алу үшін мүмкіндік берді. Харун Мусадан үлкенірек және сөйлегенде шешен әрі тілі оралымды болғанымен Муса кемелдікке ие еді. Сол себепті Құдай оны кітап пен шариғат иесі пайғамбар етіп таңдады. Ағасы Харун да пайғамбар болғанымен Мусаның қасында екінші адам ретінде және оның көмекшісі болу керек еді. Бірінші мұғжизасымен перғауынды таңдандырып, екіншісі сөзімен оны жеңу керек еді. Осы аяттан үйренетініміз. Жалғандықпен күресте хақ пен жалған тараптардың саны бірдей болуы шарт емес. Кейде екі адам мықты да айқын дәлелдермен жалғандыққа сенетін қалың топты жеңе алады. Залымдардың қолдары оларға жетпеу үшін және оларға үстемдік ете алмау үшін Құдайдың таңдаулылары мен хақтың ізбасарларына қолдау көрсетіп, көмектесу керек. Тіпті Алланың пайғамбарлары да хақтың жолдауын жеткізіп, жалғандықпен күресу үшін болашаққа деген үміт пен сенімді қажет етеді. Құдай Мұса мен Харунға және олардың ізбасарларына жеңіс уәдесін беріп, оларды үміттендірді. Кезекте Қасас сүресінің 36 және 37 аяттары.
Фәләмма жәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәәә قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون
Муса алейхиссалам оларга ашык аяттарыбыз менен келгенде бул жасанды бир жады гана бурунгу аталарыбыздан буну эстегенибиз жок деди. Муса алейхиссалам өзүнүн касынан кимдин тууралыкта келгенин жана соңку конус жаннат кимдики боларын Раббым жакшы биледи. Шынында залымдар кутулмайт деди. Хазрат Муса менен агасы Харун мүмкүндүктөрүнчө Пиргаунун сарайына жетти. Олар пиргаундуктарды бир Аллага чакыргандан кийин аларга жыланга айналган аса таяк менен жагадан чыкканда аппак болуп жаркыраган кол сынды илахий мукжизаларды көрсөттү. Хам Муса менен Харундун сөзү жана кыйсынын эстеген хам алардын мукжизаларын көргөн пиргаундуктардын реакциялары жала жабуушулук менен терске чыгаруудан өзгө эчтене болмады. Пиргаундуктар бир кудайга табынууду алардын ата бабаларынын дастурунда болмаган іс деп атап сол себепті оны қабылдамаймыз деген уәж айтып мұжиза да мұсаның өзі шығарған сиқырмен жады ол соны өтірік құдаймен байланыстырып оны адамның қолынан келмейтін іс деп атайды десті осындай жасымға шығарушылыққа хазірет мұса былай деп жауап берді егер мен бұл сөздер мен істерді өзім ойдан шығарып өтірік құдаймен байланыстырған болсам құдай сендерден артық біледі ол бәрінен хабардар ондай болса ол мені әшкер етіп өзімді ол тарапынан таңдалған пайғамбар деп атауға халыққа жетекшілік етудің орнына олардың адасушылықтарына себеп болуыма рұқсат бермеу керек алайда сендердің теріске шығаруларының тамыры менің дәлелдерім мен айғақтарымның жеткіліксіздігінде емес керісінше зұлымдық пен үстемшілдікте сендер соны жалғастырып өздерінің биліктерінің сақталуына кепілдік жасамақсыңдар сол себепті менің сөздерімді қабылдамайсыңдар бұл сендердің осы дүние мен ақыретте құтылмайтындықтарына себеп болады осы аяттардан үйренетініміз діни тағылымдарды қабылдауда бұрынғы ата бабалардың салт дәстүрлері емес ақыл мен қисын және дәлел өлшем болып табылады жала жабушылық пен теріске шығарушылық пайғамбарлар мен реформаторлардың қарсыластарының тарих бойындағы ең маңызды құралы. Илахи пайғамбарлардың жетекшілігіне еру бақыт пен құтылуға және ақыреттегі жақсылыққа себеп болады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Ардақты ағайын, Иранның кең байтақ жерінің әр түрлі аймақтарымен таныстыруды жалғастыра келіп, осы бағдарламаның тыңдармандарымен ұлы жердің тағы бір облысына сапар жасаймыз. Бүгінгі бағдарламаны Иранның өнеркәсіптік орталығы орталық облысымен таныстыруға арнаймыз. Табиғи тартымдылықтар, тарихи мәдени орындардың болуы Иранның солтүстігі мен оңтүстігі және батысы мен шығысын байланыстырып тұрған негізгі қатынас желілерінің бойында орналасуына байланысты туризмнің дамуына қолайлы жағдайлар жасалған. Бағдарламаның соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. ...29530 шаршы шақырым ауданды алып жатқан орталық облысы Иранның орталық бөлігінде орналасқан. Арак орталық облысының орталығы әрі ең үлкен қаласы. Бұл облыс солтүстіктен Техран және Зенджан облыстарымен, батыстан Хамадан облысымен, оңтүстіктен Исфахан және Луристан облыстарымен, ал шығыстан Исфахан және Техран облыстарымен шектесіп жатыр. Арак, Тафраш, Аштиян, Хомейн, Делиджан, Саве және Махаллот аудандары осы облыстың ең әйгілі аудандары болып саналады. Орталық облысы Эльбрус таулы сілемі мен Загрос таулы сілемінің тоғысқан тұсында орналасқан. Бұл облыстың жері Загрос таулы сілемінің орталық таулары мен ішкі биіктіктерінің бір бөлігінен тұрады. Облыстың ең төмен нүктесі Савенің оңтүстігіндегі теңіз деңгейінен биіктігі 1200 метрге жуық ойпат, ал ең биік нүктесі Расванд Шазанд тауларында орналасқан биіктігі 3388 метр болатын Шахбоз шыңы. Бұл облыстың ең атақты өзендері Шара Қарачай және Гамрут. Орталық облысы биік таулардың болуы және Иранның орталығы және Хоуз Султан аймағының бір бөлігімен көршілес жатқандықтан Кавире Мейкан, Тузду көлдүн жанында жана Эльбрус пен Загрос таулы силемдеринин тоосқан жеринде орналасууна байланысты ар алуан ауа райына ие. Орталык облусунун эң маңызды климаттык бөлүктөрү мыналар: Саве мен Зарандие аймактарында жартылай шөлдө, Арак, Хомейн, Махаллот аудандарында таулык коңыржай ауа райы, ягъни кысы суук жазы коңыржай. Шазант ауданында суык таулы климат, ягъни кысы суык әрі карлы, жазы салкын. Мамандардың пайымдауынша, орталық облысының қазіргі географиялық аумағы, табиғат және адамзат өркениетінің тарихы тұрғысынан Иран үстіртіндегі ежелгі аудан болып табылады. Бұл аймақ ежелде ұлы Мат патшалығының бір бөлігі болған. Біздің заманымызға дейінгі шамамен 1-ші мыңжылдықта Мат әулеті Иран үстіртінде қалыптасты. Иран үстірті мен орталық облысының географиялық аумағы байырғы тарихи орындар мен археологиялық ескерткіштерге толы. Бұл ескерткіштер әртүрлі дәуірлерге тиесілі. Біздің заманымызға дейінгі дәуірлерден бастап, Қаджарлар дәуіріне, яғни 19-шы ғасырға дейінгі аралықты қамтиды. Орталық облысының мәдени мұра ұйымы қызметкерлерінің айтуы бойынша, осы облыста 100-ге жуық ғимарат пен тарихи орын тіркелген. Ең ежелгі ғимарат Махаллот ауданындағы селевкиттер дәуіріне, яғни парттар дәуіріне тиесілі ғибадатхана болып сабылады. Орталық облысының тарихи ескерткіштері көбінесе селжұқтар, сефевиттер, зенттер мен қаджарлар дәуірлеріне тиесілі. Мәдени ерекшеліктер тұрғысынан да орталық облысының кейбір аймақтарында әртүрлі диалектілер мен өзге тілдер бар сияқты көрінгенмен, бірақ жалпы алғанда бұл аймақтың халқының мәдениеті, салт-дәстүрі және әдет-ғұрыптарында ортақтықтары көп екендігін айта кету қажет. Тек кейбір аймақ болмаса, жалпы бірдей әдет-ғұрыптар мен рәсімдерге ие және көбіне парсы тілінде сөйлейді. Әрине, облыстың шеткі аудандарында және кейбір қалаларында түркі тілі сияқты әртүрлі говорлар қолданылады. Ислам мәдениеті мен дәстүрі барлық отбасыларға бойлай енген. Олардың барлығы дерлік діни әдет-ғұрыптар мен рәсімдерді сақтайды. Ардақты ағайын, соңғы 20 жылдың ішінде орталық облысы өнеркәсіп тұрғысынан алдыңғы қатарда екендігін айта кету қажет. Тіпті бүгінде ауыр өнеркәсіп, өңдеу зауыттары мен мұнай химия кешендері сияқты маңызды жобаларды қамтитын үлкен өндірістік қабілет қалыптасты. Әрине, орталық облысының өнеркәсіптік дамуына бірнеше фактор әсер етті. Оның ішінде орталық облысының географиялық жағдайы. Осыған қатысты Тегеран мен Исфахан сияқты үлкен орталықтарға жылдам әрі жеңіл қолжетімділік, сондай-ақ көптеген облыстар мен елдің оңтүстігімен жалғайтын жолдардың тоғысында орналасуын айтуға болады. Тағы бір фактор – жетілген инфрақұрылымдық жүйенің болуы. Мұның ішінде қолайлы тас жол желісі мен бүкіл елді қамтитын темір жол желісін атауға болады. Осының барлығы оңтүстіктегі порттар мен басты тұтыну орталықтарына жету мүмкіндігін жасап берді. Сондай-ақ, мұнай құбыры мен газ құбыры, жоғары вольтты электр қуаты желілерінің тартылуы да аймақтың өнеркәсіптік дамуын жеделдете түсті. Жалпы алғанда, алюминий өндіру зауыты, машина жасау зауыты, мұнай химия өнімдерін өңдеу зауыты, парс вагон жасау зауыты, арақтың азар су зауыты және саве өнеркәсіптік кешені осының барлығы бұл облысты Иранның басқа аймақтарынан ерекшелендіреді. Осы тұрғыдан орталық облысы Иранның экономикалық дамуының бір бөлігін өз міндетіне алып, елдің өнеркәсіптік тәуелсіздігі жолында айтулы қадамдар жасады. Жалпы алғанда орталық облысының аумағының 19% егістік жерлер, 57% таулы әрі егін егуге жарамсыз жерлер алып жатыр. Орталық облысының ауыл шаруашылық өнімдеріне бидай, арпа, күнбағыз, дәнді дақылдар, мақта, қант қызылшасы, қызанақ, пияз, жүзім, кептірілген жемістер, көкөністер, анар, әңгелек, шабдалы, пісте, миндаль және жаңғақ жатады. Орталық облысының ең маңызды ауыл шаруашылық қабілеті ретінде гүл мен өсімдіктер өсіруді атауға болады. Бұл облыста декоративтік, яғни безендіруге арналған гүлдер мен өсімдіктерді өсіру алқабы шамамен 1100 гектар ауданды алып жатыр. Бұл жердің 371 гектары гүлхана түрінде, қалғаны ашық кеңістік түрінде пайдаланылады. Иранның декоративтік гүлдері мен өсімдіктерін өндіретін орталығы ретінде танымал Махаллот ауданы ең көп гүлдер мен өсімдіктер алқабына ие. Иранның ұлттық гүлдер мен өсімдіктерді зерттеу орталығы Махаллот ауданында орналасқан. Орталық облысының тағы бір ауыл шаруашылық өнімі бадана, яғни фасоль. Оның 90%-дан астамы Хомейн ауданында егіледі. Сондықтан да орталық облысы Ирандағы фасоль өндіру орталығының бірі ретінде танымал. Иранның ұлттық бадананы зерттеу орталығы Хомейн ауданында орналасқан. Анар орталық облысының тағы бір ауыл шаруашылық өнімі. Ол Савей ауданында өндіріледі. Савей ауданы Ирандағы ең жақсы анар түрін өндіреді. Оның өнімі әлемге әйгілі. Савейде жылына анардың 780 түрі өндіріледі. Органикалық пісте орталық облысының тағы бір өнімі. Ол Зарандие ауданында өндіріледі. Орталық облысы Иранда пісте өндіру бойынша 6-шы орында. Иранның органикалық пісте өндіретін ең үлкен бағы осы облыста орналасқан. Ардақты ағайын, орталық облысында қолөнер кәсібі де басқа салалармен бірге дамыған. Орталық облысы әлемдегі қалы кілем өндірудің ең маңызды орталықтарының бірі. Бұл облыстың сарық қалы кілемі әлемге әйгілі. Орталық облысында өндірілетін кілемше, тықыр кілем, джожим, гиве, яғни көшпенділердің ерекше тоқымасы, қыш пен мыстан жасалған ыдыстар және мата мен кенеп өте әйгілі. Сонымен қатар басқа да әртүрлі өнеркәсіп түрлері ретінде мүсіндеу, ағаштан ойып өрнек жасау, ағаш бетіне нәзік өрнектер салу, гиве деп аталатын аяқ киім тігу, джожим тігу мен алебастр жапсырмаларын жасауды атауға болады. Ардақты ағайын, бағдарлама уақытының аяқталуына байланысты бүгінгі әңгімемізді осы жерде аяқтаймыз. Орталық облысымен көбірек танысуды келесі бағдарламаға қалдырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау, саламатта болыңыздар.
Get out of here, man. Oh, yeah, the boss, okay, yeah.